Сонымен биыл 25 ақпан мен 6 наурыз аралығында Қазақстанда тәуелсіздік таңындағы екінші халық санағы болып өтті. Оның бастапқы нәтижесіне сәйкес республика халқы соңғы 10 жыл ішінде шамамен 2 миллионға өсіп, 99 жылғы есеп бойынша 14,6 миллионнан биыл 16,3 миллионға жеткен көрінеді. Алайда Қазақстанның ресми бір өкілдері санақтың мұндай нәтижесіне үлкен күдікпен қарап отыр. Мысалға, сенатор әрі патриоттар партиясының көсемі сенатор Ғани Қасымов Азаттық радиосына берген сұхбатында санақтың ресми нәтижесіне сенбейтінін мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше, халық санағы 15,14 миллионды құрайды деп күтілген. Санақ халықтың саны 16 миллионнан асқанын, яғни шамамен тіпті 1 миллионнан да артық өскенін көрсетіп отыр. Мысалға, Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің әлеуметтік және демографик департаментінің директоры Әнуарбек Дәуренбеков Азаттық радиосына берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Қазіргі халқымыздың саны Қазақстандағы 16 миллионнан асты. Ол бірінші жағдай. Ал енді қазақтардың үлес салмағы да едәуір өсті. Енді ол 60%-ның үстіне шықтық, мысалға, Құдайға шүкір. Ол да жақсы жаңалықтың бірі. Басқа мағлұматтарды тіпті біз алуға мүмкіндігіміз болмай жатыр. Өйткен себебі мұның барлығы нақты есептер емес, жай ғана алғашқы жорамалға жақын дүниелер.
Сонымен қымбатты қонақтар, биылғы санақ бойынша өткен 10 жылдың ішінде ел 2 миллионға бірден өскен болып шығады. Оның сыры неде? Осы санақпен оның жоғарыда Әнуарбек Дәуренбеков атаған қорытындылары неге күдік күмән туғызады? Олардың ішінде қазақ халқының үлес салмағы 60-67%-ға дерлік өскен көрінеді. Осы сауалға Мадат Ақсақал, сіз не айтасыз?
Мына санаққа көңіліміз толмайды. Жаңғыз мен емес, туған туысқан, жолдас, жора, білетін жолдастар бәрінің айту бойынша санақ өте дұрыс өткен жоқ. Мен бұған бір мысал келтірейін. Мен санақ күні бізге бір келді әйел. Мен айттым, бір 10 шақты минуттен кейін келіңіз, мына көршілерге барып, сонда мен дайын болып тұрайын. Келіңіз дедім. Жоқ, ешкімде келген жоқ. Ал енді санақтан бұлай сырт қалғаннан кейін мен өзіміз дедім. Кімге айтарым де. Сөйтіп, Медеу аудандық әкімшілікте бар екен бір кабинетте отырған адамдар. Солардың телефонын тауып, телефон соқтым. Осылай-осылай бізге санаққа келем деп ет, кешкім келген жоқ, бір талай күн болды. Ал енді мен өзім телефон арқылы айтып берейін деп. Сөйтіп өзім телефонмен айтып бердім. Сонан қарасам, біздің бірінші этажында тұратын бір журналист, онан сұрасам айтты, біз кешкім келген жоқ деді. Ол да со телефон арқылы өзін етіп айтып берді. Менің қызым мына менің үйімнен бірнеше шақырым жерде тұрады. Онан сұрасам айтады, бізге ешкім келген жоқ, көршілерге келген жоқ, ешкім телефонмен де сұраған жоқ, бізде ешкіммен телефонға нетпедік. Сонда мынау өсіп атыр дейді ғой жаңа комитеттің бастығы. Өсіп атқаны қалай, талай адам санақтан тыс қалып отыр. Бұл қалай өсіп болады?
Жақсы, Мадат Ақсақал, көп рахмет. Енді сөз кезегі Бақыт ханым Түменова. Сіз не айтасыз?
Мадат ағаның айтқанына толық қосылам. Мына өткен сынаққа менде толық сенім жоқ. Рахмет. Сұрағыңызға.
Рахмет. Уәлихан мырза, сіз не айтасыз?
Енді негізі бұл халық санағы жүргізу ол ұлттар ұйымының рекомендациялары бойынша әр 10 жылдық сайын өткізу керек. Жалпы негізі осы халық санақты өткізудің қажеттілігіне ешқандай күмәнім ешкімде де жоқ. Бірақ тек қана осы экономикалық жағынан алатын болсақ, өкінішке орай осы халық санағынан соңғы кездерде саяси пайдаланушылар пайда болды. Мысалы, үкімет өзі болсын, оның президент өзі болсын, оның басқа мемлекет басшылары болсын, өкінішке орай осы халық санағына саяси сондай бір рөлі беріп жатыр. Мысалы, егер біз өзіміздің Қазақстанға келетін болсақ, мысалы, Қарағанды облысында, Абай қаласында 60 халық санатын счетчик деген адамдар жұмысқа тартылған. Әр қайсына 300 адам нормативтік ретінде халықтың саны берілген, бірақ оларға 100 адам үстіне қосындар деді. Ол мен анық білем, мысалы, оны санақты жүргізген адамдармен мен өзім сөйлестім, олар көзбен көз кездестім. Оның себебі не? Мысалы, әр аудандарға, әр облыстарға сендерге бюджеттен бөлінетін субвенциялар, субсидиялар сендердің мекен жайында тұратын адамдардың санына байланысты болады деп. Сол себептен әр қайсы қала болсын, өз ауылда тұратын адамдардың санын көбейту не сондай бір ынталы болып салды. Сондықтан әрине қазіргі осы халықтың саны соншама пайызға өсті деген мәліметке мен сенетін ешқандай құқым жоқ деп ойлаймын. Сондықтан әрине өкінішке орай мына экономика жағынан емес, саяси жағынан осындай бір көзқарасы болды осы халық санағына. Рахмет.
Рахмет. Маржан ханым, сөз кезегі өзіңізде.
Айтылған азаматтардың сөзіне толық қосыламын. Шын мәнінде осы дағдарыс кезінде жаңағыдай санақ өткізудің қажеттілігі де болмады. Осындай сапасыз, осындай нақты Қазақстан тұрғындарының жағдайын білу үшін емес, бұл тек қаражатты шашу үшін ұйымдастырылған шара болғандай болды. Шын мәнінде мына санақтың сапасына келсек, мына өздігімен жұмыспен қамтылған азаматтардың тіркелуі, баспанасыз адамдар қаншама, осы нақты сұрақтарға дұрыс жауап берілмеді. Біздің елімізде қаншама дүниеге келген балалар перзентханадан шыққан кезде туу туралы куәліктерін ала алмай жатыр. 16 жасқа кәмелетке толған жастар негізгі төлқұжат куәлігін ала алмай отыр. Осындай нақты мәлімет беруге көп халық қорқады. Неліктен мемлекеттік құрылымдарға ешқандай сенім жоқ. Өйткені кез келген азамат, әсіресе заңды өзінің құқығын білмейтін азаматтар, мына мемлекеттік орындар өзім туралы мәліметті ертең өзіме қарсы пайдалана ма деп қорқады. Осындай шаралардың бұндай келеңсіз жағында айтып кеткен дұрыс деп ойлаймын. Ал ресми деректер бойынша 1999 жылы өткен санақта 200 мыңнан астам адам есептен қалып қойған деген ресми дерек жарияланған болатын кезінде. Ал қазіргі санақта қанша адам есепке алынбай қалды, қанша қаражат ұрланды, оған кімдер жауапты, осы сұрақтарға әлі күнге дейін ешқандай жауап берілген жоқ. Негізі ештен кеш жақсы дейді, әлі де кеш емес.
Қымбатты қонақтар, енді екінші сауалға көшсек, Қазақстанда халық санының соңғы 10 жылда 1-2 миллионға өсуіне әлеуметтік экономикалық негіз болды ма және қазір бар ма? Мысалға, статистика агенттігінің әлеуметтік және демографиялық департаментінің директоры Әнуарбек Дәуренбеков, қазір әлеуметтік экономикалық және тағы басқа мүмкіндіктер бар, бірақ әлі де жетілдіру керек деп санайды.
Біріншіден елімізге қазір оралман солар қаншама адам келді. Өткенде айтылды ғой, осы мысалға 10 жылдың ішінде 1 миллиондай адам қайтып осында оралды деп. Ал немесе мынау туу көрсеткіштері едәуір көбейді мысалға. Қазір Құдайға шүкір 20%, 17% деген сияқты, 14% мынау қалалардың өзінде сондай өсіп жатыр. Ол деген яғни әрбір мың адамға шаққандағы балалардың туу санының көбеюі. Бұрын жұрт сенімсіздікпен қараса, қазір Құдайға шүкір үйлер салынып жатқанын көріп жатыр, халықтың жағдайын жақсарып жатқаны, өздерінің жағдайын жақсарып жатқанын көріп жатыр, жұмыспен қамту жүріп жатыр, барлық жағдайлар жасалып жатқанын көргеннен кейін болашаққа деген адамның сенімі пайда болады. Содан кейін барып балалар өмірге келіп жатыр мысалға.
Әнуарбек Дәуренбековтің мәлімдеуінше, Қазақстанда сол соңғы 10 жылдың ішінде халық санының 1-2 миллионға өсуіне барлық әлеуметтік, экономикалық және тағы басқа жағдай жасалған дейді. Сіздің көзқарасыңыз бойынша 10 жылда 2 миллионға өсуіне қандай да бір мүмкіндік бар ма?
Әлеуметтік жағдай жасалды деп оны мен айта алмаймын. Алыста жатқан Еуропа мемлекеттерімен салыстырмай ақ қояйық. Бұрынғы совет мемлекетіне кірген мемлекеттермен салыстырайық. Бүгінгі күні ең аз күн көріс мөлшері бар ғой өзі. Біздің бүгін Қазақстан мемлекетімізде ол қарағанда 13 мың теңге. Сондай қылып бүгін шығарылды статистика бойынша. Ал сол 13 мың теңгеге бір айда адам деген күн көре алады ма екен? Ал енді Прибалтиканы алсақ, теңгемен санасақ, бір айға жаңа осы показатель 50400 теңге. Москва қаласында 53 мың теңге, Ресейде 28 мың теңге айына беріледі. Салыстырсаңыз, сонда біздің қандай әлеуметтік жәрдем көмек екені содан-ақ білініп тұр. Екіншіден айтайық, балаларға жәрдемақы көрсетеді деп жатырмын. Бірінші қаңтар айынан 2000 жылы көтеріліп жатыр. Я, оны айтуға керек оны. Бірақ салыстырғанда қарасақ басқа мемлекеттермен. Сонда ғана көрінеді ол көмек болып саналуға да келмейді. Ал мен неге Латвия менің Прибалтикамен салыстырмын? Оларда мұнай жоқ. Ресейде мұнай болса да оларда 145 миллион халық бар. Бізде 16 миллион болсын, бірақ 145 миллионмен салыстырғанда 10 есе аз ғой. Сондықтан бүгінгі күні көмек аз деу керек. Бүгінгі күні қараңызшы, жанұяға қандай көмек? Мінекей бүгінгі күні 90 мың бала өздерінің әлі тастап кеткен әкелерінен көмекті ала алмай отыр. Сол бойынша өткенде осы біздің бас прокурор Қайрат Мами осыдан мемлекеттік қор құрайық деп отыр. Мен оны қолдаймын. Қор құру керек. Ондай балаларға әлеуметтік көмек көрсету керек. Тастаған әкелерді іздеу керек. Бірақ мен келіспейтінім, шенеуніктер бастайтын тағы бір мемлекеттік қор құрайық деп отырмыз. Бізде департамент бар ғой, балалардың құқығын қорғайтын. Неге осы міндетті оларға артып қоймаймыз? Сондықтан бүгінгі күні жалғыз балалар тәрбиелеп отырған адамдар болсын, жұмыссыз жүрген бүгін 2,5 миллион адам жүр. Соны біз неге айтпаймыз? Ал бүгінгі күні біздердің де адамдардың жаңа саны көбейсе де, еліне қайтып келген оралмандардың арқасында көбейіп жатырмыз. Олар еліміз деп қайтып келіп жатыр, ал бізден кетіп жатқан адамдар да бар. Біз соны ойлауымыз керек. Екіншіден, біз тек қана қазақтардан келіп келген ғана емес, бізді қанша адамдар Ресейге кетейін деп жатыр, әлі де кетейін деп жатыр. Осыдан жарты жыл бұрын мен бір жағдайларменен сондағы Ресей консулменен кездесіп, сонда оның айтуы бойынша Қазақстанда тұратын 1 миллиондай тұрғын адам Ресейдің паспортын алайын деп жатыр. Сонда бүгінгі күні 1 миллион Қазақстанның азаматтары Ресейге қарап чемодандарын дайындап жатыр. Оны біз ұмытпауымыз керек.
Маржан ханым, сіз не айтар едіңіз?
Қазіргі биліктің саясатына қарағанда Қазақстанның халқының өсуге ешқандай мүмкіндік жасалған жоқ. Қазір керісінше біздің еліміздегі саясат мына өз еліндегі азаматтарды жою үшін бағытталған саясат болып отыр. Кез келген көп балалы отбасын қараңыз, кез келген қарияларымызды қараңыз, ешкімнің жағдайы жетісіп тұрған жоқ. Мына еліміздегі халықтың әлеуметтік жағдайы шешілмесе, медициналық қызметті жоғары деңгейде көрсетілмесе, білім беру сапасы түзетілмесе, ең алдыменен қазақтың баспанасының мәселесі шешілмесе, халықтың өсуіне ешқандай мүмкіндік жоқ. Қазір керісінше, шынайы ұлтшыл ретінде айтуға болады, мысалы кез келген кезінде үлгі болған немістер жұмысты сондай таза істейтін, техникадан хабары бар немістер Германиясына кетті. Орыста мүмкіндігі бардар Ресейге кетті. Еврейлер Израильге кетті. Ал мына барар жері басар тау болмаған қазақтар осы елде тұрып жатыр. Ал олардың қамын ойлап жатқан қазіргі билік жоқ. Қазір біздегі биліктің өзінің бір ғана мәселе қинап отыр. Сол өзінің отырған орындығын, креслосын сақтап қалу. Сонымен ғана айналысып жатыр біздің ақордағы мырзалар. Ал қазір тағы бір мәселеге мән беру керек. Көптеген жастар, шамасы келген мырзалардың бәрі балаларын шетелде оқытып, шетелде білім беруге тырысады. Ал ол шетелде оқыған бала ертең Қазақстанды өз отаным, өз елім деп сезінбейді. Ол тек қана осы Қазақстанға келіп қайтсам, бизнес жасап, содан өзіме қандай пайда келтіре аламын деген көзқараспен келеді ол Қазақстанға. Яғни ол Қазақстанды туған жері болса да, бірақ өзінің болашақта тұрақтанатын мекені деп байланыстырмайды. Ондай сезім жоқ. Сондықтан қазіргі саясаттың арқасында біз керісінше Қазақстанның халқын жоюға толық мүмкіндік жасап жатырмыз. Өйткені адам құқығы сақталмайды, әлеуметтік мәселелер шешілген жоқ. Еліміздегі кең жер байлықтың бәрі жан-жаққа сатылып, талан-таражға кетті. Мына болашақ өзімізден кейінгі ұрпақтың жағдайы қандай болады деген сұрақпенен біздің ақордадағы мырзалар президенттен бастап оған ешқандай мән беріп отырған жоқ.
Жақсы, рахмет. Орхан мырза, тыңдап тұрсыз ба мені? Сіз не айтасыз? Қандай ойыңыз бар осыған қосатын?
Маржан Хасенқызының айтқан сөздеріне толық қосыламын, қосатын айтарым да бар. Мысалы, мына егер біз санақ өткізген сапасына қарайтын болсақ, мына неге қию органдарының мәліметтері бойынша, мысалы, Қазақстанда соңғы 10 жылдың ішінде 800 мың адам дүниеге келді. Ал мына санақтың мәліметтері бойынша 600 мың ғана адам. Көрдіңіз бе, 200 мың адам жайдан-жай осы санаққа кірген жоқ. Сосын мына егер біз қаржы полициясының мәліметіне жүгінсек, осы санаққа 1 миллиард 144 миллион теңге бөлінген ақшасынан тек қана 379 миллион ғана жұмсалды нақты осы санақ өткізуіне. Ал қалған 765 миллион теңге ұрланып кетті. Осы ұрланған ақшасы әрине ол санақтың сапасына міндетті түрде әсер етті. Сосын егер тағы да жаңа Маржан Хасенқызы айтқан мәліметіне жүгінетін болсақ, мысалы, иә, осы соңғы 10 жылдың ішінде 100 орыстың 24-ді Қазақстанның азаматтығынан шығып өз тарихи отанына кетті. Беларусь елдерін алатын болса, олардың 100 адамнан 38-і кетті. Поляктарды алатын болса, олардың 100 адамнан 25 адам кетті. Әзербайжандар 13% кетті. Көрдіңіз бе, мына Қазақстаннан адамдар соңғы 10 жылдың ішінде, енді қазақ емес халықтар, ұлттарды алатын болсақ, олардың бәрі кетіп отыр. Сондықтан әрине Қазақстан халқының санын көбейтетін ешқандай себеп болған жоқ. Ол да мысалы осы санақтың сапасының бір көрсеткіші деп айтуға болады. Сондықтан әрине менімше біздің билік жүргізіп жатқан саясаты, әлеуметтік саясаты, демографиялық саясаты Қазақстанның адамдарының санын көбейтуге бағытталған жоқ деп айтуға болады.
Рахмет. Енді келесі сауалға көшсек, көрші Ресейде халық санын көбейту мақсатында жас отбасыларын екі және одан да көп бала тауып тәрбиелеудің бірқатар ынталандыру шарасын қабылдап отыр. Ресейлік шаралардың артықшылығын тіпті Қазақстанның ресми өкілдері мен мамандары да мойындайды. Мысалы, солардың бірі мына жоғарыда келтірілген Әнуарбек Дәуренбек мырза.
Ол үшін әрине мысалға Ресейдегі сияқты 10,000 доллардан туған балаларға беріп отырса, бұл едәуір сеп болар еді. Өйткені себебі мысалы кезінде мына Болгария деген жерде сондай үшінші балаға кереметтей жақсы ақшаны көтеріп, содан әрине 2-3 жылдың ішінде едәуір көтерілді олардың көрсеткіші. Сол сияқты бізде де көтерілуі мүмкін. Әрине сол 2-3 жылда көтеріп алса балалардың туу көрсеткіштерін, ол болашақтың дүниесі ғой. Мысалға 25 жылдан кейін сол көп туған балалар өмірге тағы да өмір әкеледі ғой. Сондықтан әрине біздің материалдық жағдайы бірінші есепте саналса, ол әрине жақсы ғой. Өйткен себебі мысалға оларға бірінші кезекпенен үй беріп жатса, кредиттер беріп жатса, сондай толып жатқан бұның факторлары бар ғой. Бірақ соның көпшілігі қазіргі жағдайда істеліп жатыр деп ойлаймын.
Ал сіз, Бақыт ханым, қалай ойлайсыз?
Менің ойымша мүмкіндік бар, қаражат та бар. Астананы әшекелегенді салғанды қояйық, үлкен-үлкен мерекелерге шашылғанды қояйық. Орыстарда бар ғой, выбор приоритет ценности. Вот соны егер біз приоритет қылып осыны алсақ, қаражат та бар, мүмкіншілік те бар. Бірақ осыны біз кейбірде тек әлгі той думанға кетіреміз, болашақты ойламаймыз. Егер де осы біздің елдің болашағын ойласақ, ертеңгі күн қандай болады екен десек ойласақ, мүмкіншілік те бар, қаражат та бар, адамдар да осын дұрыстап қолдап кетеді. Айтқан сөз бен жасаған істің арасында жаңа байланыс болу керек. Соны жасау керек.
Жақсы, көп рахмет. Маржан ханым, сіз не айтасыз осы жөнінде?
Әрине, қазір бірінші кезекте осындай шаралар ұйымдастыру керек. Біз қазір бұл жағдайды қазір қолға алып жүрмесек, ертең кеш қаламыз. Алдыңғы сұраққа қосарым, шынында да бізге шетелден сырттан келген өзіміздің қандастарыма дұрыс жағдай көмек көрсетілмей жатыр. Оларға ары қарай оқуын жалғастыруға немесе жұмыс жасауға дұрыс мүмкіндігі болмай жатыр. Ол жаңағы мемлекеттік тілге қатысты мәселе, ол да бар. Ал Қазақстанның халқының саны көбейсін десек, ең алдымен аналарға жағдай жасалу керек. Бізде дүниеге келген бала суретіп дүниеге келген кезде жемқорлық, коррупция жолымен дүниеге келеді. Өйткені кез келген аяғы ауыр ана перзентханаға түскен кезде оған дәрігерге пул пара бермесең, оны дұрыстап ешкім қарамайды. Сол бойында аурухананың кіреберіс дәлізінде жатады. Ал енді ол бала аман есен Алланың көмегімен дүниеге келгеннен кейін оны ары қарай қалай жетілдіру керек. Қазір ай сайын беріп отырған жаңағы жәрдем көмектері оны айтуға да ұят нәрсе. 5-10 мың теңгеге қандай қазір мына баланың памперс жөргегіне жетпейтін тиын ол. Ол баланы асырау керек, киіндіру керек, жан жақты балаға мүмкіндік жасау керек. Сондықтан бізге қазір дереу мемлекеттік деңгейде нақты шара жасау керек. Мына балаға деген көмек, оқушыға деген көмек, анаға деген көмек. Ал оның бәрін жасауға толық мүмкіндік бар. Бізге тек қазақ ет мәселесін көптен бері көтеріп жүрміз, бірақ одан әлі ешқандай нәтиже шыққан жоқ. Мысалы, біздің Назарбаевтың билігіндегі халықтан ұрланған ақшаның қаражатын қазір шетелдегі Швейцариядағы басқа да офшорлық зоналардағы есеп шоттарында жатқан қаражат елге қайтарылып, осы халық игілігіне жұмсалса, онда бір мезгілде көптеген жағдай нашар отбасыларына көмек жасауға болар еді. Ал ең алдымен көп балалы отбасына, аналарға, балаға деген көмекті жасап ұйымдастыруға болады. Бірақ бұл үшін тек қана мемлекеттік деңгейде нақты саяси шешім керек. Ол үшін билікте халықты жаны ашитын адамдар болу керек.
Рахмет. Уәлихан мырза, Сізге сөз кезегі беріледі.
Аха, рахмет. Мына Қазақстанда бала туғанда мысалы бір жәрдемақы беріледі дейді. Сосын бір жылдан созылған мысалы ай сайын жәрдемақы берілетін сияқты болып көрінеді Қазақстанда, иә. Бірақ егер біз шын мәнінде қарайтын болсақ, иә, бала туғанда бірден 200 ғана доллар беріледі. Содан кейін ай сайын мысалы 5-6 мың теңгенің ғана қосылады. Оған қызығып Қазақстанда баланы туған баланы санын көбейтем деп ешқандай бір отбасы жоқ деп оны анық айту керек. Неге десеңіз, мына қазір кішкентай баланың тамағы қазір өте қымбат. Ауырып қалса емханаға баратын болса төлеу керек. Ауырып ауруханаға жататын болса оның үстіне тағы да төлеу керек. Мына баланың аяқ киімі, бас киімі, жай киімі өте қымбат. Мысалы, кішкентай баланың бас аяқ киімін алатын десеңіз, ол мысалы қазіргі заманда 5000 теңге тұрады. Сондықтан осы мемлекет тарапынан берілген ақшасы ол баланың бір жылына жетпейді. Сондықтан мына садақа ретінде беріп жатқан 5000 теңгесі тек қана күлкі нәрсе деп айтуға болады. Сондықтан әрине осындай саясатымен егер нақты баланы туғызамын дейтін мемлекет болса, әрине ол Ресей сияқты ең кемінде мысалы 10 мың доллар бірден беру керек. Ал өкінішке орай ол бізде жоқ. Мемлекетіміздің жағдайы мысалы оған келеді. Мына ұлттық қорының көлемі оған келеді. Бірақ мына жемқорлыққа байланысты тек қана өздерінің қалтасын толтыру, тек қана өздерінің банктегі шоттарға ақшаны салумен біздің өкінішке орай елімізге, халқымызға түсіп тұрған пайдасы өте аз.
Енді төртінші сауал. Қазақстанның соңғы 20 жылдағы бірінші және қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаев республика халқының санын 2015 жылға дейін 20 миллионға жеткізу туралы тапсырма берді. Елбасының бұл тапсырмасын шын мәнінде жүзеге асыруға әлеуметтік, экономикалық мүмкіндік бар ма? Мысалға сенатор Ғани Қасымов бұл өте қиын міндет, бірақ мүмкін деп жауап берді.
Трудная задача, но возможно, я вам так отвечу.
Ал статистика агенттігінің әлеуметтік және демографиялық департаментінің директоры Әнуарбек Дәуренбек оған онша сенбейді.
Әрине, 20 миллион болады деу кішкене қиындау. Мен ол жағынан ештеңе дей алмаймын енді. Өйткені біз болжау дүниелерді біз жасамаймыз ғой. Біз жаңағы нақты мәліметтерді ғана өңдеп жинақтап сөйтіп барып шығарамыз. Ал болжаумен айналысатындар экономика министрлігі немесе солардың институты бар, ғылыми зерттеулер жүргізіп сөйтіп жатқан. Солардың қолындағы дүниелер 15-ші жылы қанша адам болатындығы.
Ал Маржан ханым, сіз қалай ойлайсыз?
Енді жаңағы президенттің айтқан сөзіне қазір мен сауалдан сенбейді. Жаңа сіз мені сұхбат алып жатқан кезде мен таксиде келе жатырмын. Қасымдағы адамдар қарапайым осы еліміздің тұрғындары. Ой, бұл сөзіңіз бұл кімге айтып жатырсыз? Бұл сөзіңіз өте тура көңіліңізге жағып жатыр деп қолдап жатыр міне. Енді шын мәнінде мемлекеттік тарапынан дұрыс шара ұйымдастырылмай елдің болашағы түзелмейді. Сондықтан чиновниктердің айтқан сөзіне ешқандай сенім жоқ. Сөзіне ешқандай дәлел нақты сүйенетін ештеңесі де жоқ қой. Оны халықтың санын өсіру үшін нақты әлеуметтік жағдай шешілу керек және адам құқығы елге аяқ асты болмау керек. Ал бағана айтылғандай мына бала не өзінің куәлігін ала алмаса, не 16-ға жеткеннен кейін ары қарай оқуын жалғастыра алмаса, одан кейін оқуын бітіріп қолында табақтай дипломы бар тұрып ешқандай жұмысқа орналаса алмаса, ол жұмысты істеп жүріп жалақысын ала алмаса, ол қайтып халықтың жағдайы жақсарады, қайтып халықтың саны көбейеді. Бұның бәрі белгілі нәрсе. Ал ол үшін билік осы саяси жүйе өзгеру керек.
Жақсы, рахмет. Экс сенатор Уалихан мырза, сізге.
Мен сондай мысалы ондай жобаны жасау үшін мысалы әрине ең алдымен өткен жылдарға, өткен тарихқа жүгіну керек. Мысалы 1993 жылы Қазақстанда 16.3 миллион халық тұрған. Қазір 16 миллион ғана. Алдағы 10 жылдың ішінде халықтың саны 25%-ға көбейту ол деген мүмкін емес. Неге десеңіз, мына басқа елдердің экономикалық демографиялық жағдайын қарайтын болсақ, мысалы 7-8-10%-ке мысалы 10 жылда көбейеді халықтың саны. Сондықтан қалай болса да 10 жылдың ішінде халықтың санын 20%-ға көбейту ол мүмкін емес.
Жақсы, көп рахмет. Енді Азаттық радиосы Қазақстандағы соңғы халық санағына арнаған дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Оған қатысқандар Маржан Аспандиярова, жалпы ұлттық социал-демократиялық Азат партиясының төралқасының мүшесі Мадат Аққозин, қазақ журналистикасының ақсақалы Уәлихан Қайсар, Қазақстан парламенті сенатының бұрынғы депутаты Кенесары Хан, ұлттық тарихи мәдени қорының президенті. Сондай-ақ Дәуренбеков Әнуарбек, Қазақстан Республикасы статистика агенттігінің әлеуметтік және демографиялық департаментінің директоры, бұл кісі сырттай қатысты. Сондай-ақ Ғани Қасымов, Қазақстан парламент сенатының депутаты. Бақыт Түменова, Аман саулық қоғамдық ұйымының жетекшісі. Нүгілік сөзді мен Сұлтан Хан Аққұлы жүргіздім. Енді баршаңызға көп рахмет. Азаттық толқынында келесі кездескенше.